Să deschidem cuvântul Domnului la cartea profetului Ieremia, capitolul 20. Citim de la versetul 7 la 18. Ieremia, capitolul 20, de la versetul 7 la 18. Să ascultăm acest text care, pentru mulți, este o uimire să-l audă, mai ales din partea unui profet al lui Dumnezeu. M-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Ai fost mai tare decât mine și m-ai biruit. În fiecare zi sunt o pricină de râs. Toată lumea își bate joc de mine. Căci ori de câte ori vorbesc, trebuie să strig sâlnicie și apăsare. Așa încât cuvântul Domnului îmi aduce numai o cară și bat jocură toată ziua. Dacă zic, nu voi mai pomeni de El și nu voi mai vorbi în numele Lui, iată că în inima mea este ca un foc mistuitor, închis în oasele mele. Caut să-L opresc, dar nu pot. Căci aud vorbele rele ale multora, spaima care domnește împrejur. Învinuiți-L, strigă ei, haidem să-L învinuim. Toți cei ce trăiau în pace cu mine, pândesc să vadă dacă mă clatin și zic, poate că se va lăsa prins, vom pune mâna pe el și ne vom răzbuna pe el. Dar Domnul este cu mine ca un viteaz puternic. De aceea prigonitorii mei se vor potigni și nu vor birui. Se vor umplea de rușine că n-au lucrat cu chibzuință, de o veșnică rușine care nu se va uita. Și acum, Doamne, Dumnezeul oștirilor, care încerci pe cel neprihănit, care pătrunzi rărunchii și inimile, fă-mă să văd răzbunarea ta împotriva lor, că-și ție îmi încredințez pricina. Cântați Domnului, lăudați pe Domnul, că cel izbăvește sufletul celui nenorocit din mâna celor răi. Blestemată să fie ziua când m-am născut, ziua în care m-a născut mama să nu fie binecuvântată. Blestemat să fie omul care a adus vestea aceasta tatălui meu, ți s-a născut un copil de parte bărbătească și l-a umplut de bucurie cu ea. Omul acela să ajungă ca cetățile pe care le-a nimicit Domnul fără milă. Să audă gemetele dimineața și strigăte de război la amiază. De ce n-am fost omorât în pântecele mamei, ca să-mi fi fostea mormântul meu? De ce n-a rămas ea veșnic însărcinată cu mine? Pentru ce am ieșit din pântecele mamei, ca să văd numai suferință și durere și să-mi spăvesc zilele în rușine? Amin. Ce cuvânt, nu este așa? Este greu să auzi un astfel de cuvânt din partea unui profet, a uneia dintre cei ce este numit printre mari profeți ai Sfintelor Scripturi, Ieremia. Dar cum spuneam, în acest serial special despre depresia sufletească și vindecarea ei, maladia aceasta nu ocolește pe nimeni. Prinde și pe profeți, prinde și pe păstori, l-a prins și pe Domnul Iisus Hristos. În pasajul de astăzi, Ieremia este îmbrăcat, dacă vreți, fără să vrea el, cu această haină a dezamăgirii, a depresiei sufletești. Ceea ce Cornilescu traduce în versetul 7, m-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat, ai fost mai tare decât mine și m-am lăsat biruit, în ebraică, practic, sună diferit. Verbul patah, care este tradus aici înduplecat, însemnează a seduce, a înșela, a duce în eroare. Verbul acesta apare de 28 de ori în Sfânta Scriptură și doar de două ori în forma numită nifal în limba ebraică, în care apare aici. Prima dată când apare în această formă este în Iov 31:9 și uitați ce spune cuvântul Domnului acolo. Dacă mi-a fost amăgită inima de vreo femeie, deci m-ai amăgit, Doamne, și m-am lăsat amăgit, asta spune Ieremia. M-ai dus în eroare, Doamne, și m-am lăsat dus în eroare. Uitați cum traduce Sfânta Scriptură diferite versiuni. Biblia românească a Mitropolitului Bartolomeu de Cluj, tradusă în 2001. Traduce versetul 7 din Ieremia 20 în felul următor. Tu m-ai amăgit, Doamne, iar eu m-am lăsat amăgit. Prima traducere românească de la 1688 traduce în felul următor. Amăgisi-mă, Doamne, și mă amăgiu foarte tare. Forma veche, observați, traduce literar. Iar cea mai literară traducere românească numită Biblia de Iași de la 1874 traduce în felul următor. Jehova, amăgit-o mai și m-am amăgit-o. Ce vrea să spună profetul Ieremia? Dacă veți citi traducere englezești, New International Version, King James Version, New American Standard Bible, traduc exact cum traduce, cum spune textul ebraic, amăgit-o mai, Doamne, și m-am lăsat amăgit. Ce vrea să spună Ieremia? Dacă am citit pe Ieremia cu cuvintele noastre de astăzi, l-am citit în felul următor. Doamne, când m-ai chemat în lucru, mi-ai promis o mare biruință. Acum însă mă simt trădat și înșelat, abandonat. Oare acest este felul tău de a lucra temporar? Știți, dacă citiți capitolul 1 din Ieremia, cuvântul Domnului spune că atunci când Domnul a chemat pe Ieremia și l-a făcut profet, i-a zis, te-am ales din pântecele mamei tale să fii profet, să fie gură pentru poporul acesta. Să nu te temi de nimic și să nu te temi de nimeni, căci eu voi fi cu tine. Dar iată că Ieremia spune, ori de câte ori profețesc, cu ce mă aleg? Cu sâlnicie, cu batjocură, mă aruncă în groapă, îmi dă pâinea întristării, mă închide împăratul, mă închid logofeții lui, inclusiv colegii mei preoții își bat joc de mine și uneltesc împotriva mea. Și experiența aceasta pe care o are Ieremia este o experiență pe care putem să o avem toți, fie în locul Domnului, fie în familie, fie între prieteni, fie în business, fie în relația cu părinții, fie în relația cu copiii, fie în relația cu soț, fie în relația cu soție. De câte ori nu ai această percepție că ești trădat, că ești înșelat în cele mai apropiate legături pe care oamenii le au pe pământ. Uitați-vă cum îi vorbește Domnul lui Ieremia și de ce Ieremia are această percepție. Să vă citesc câteva lucruri. Domnul mi-a dat de știre și am știut. Atunci tu mi-ai arătat faptele lor, ale colegilor preoți, vrea să spună. Dar eu eram ca un miel blând pe care îl duci la măcelărie și nu știau planurile rele pe care le urzeau ei împotriva mea, zicând să nimicim pomul cu rodul lui, să-l stârpim din pământul celor vii, ca să nu-i se mai pomenească numele. O, Doamne, Dumnezeul oștirilor, Tu care ești un judecător drept, Ție îți încredințez pricina mea. De aceea așa vorbește Domnul împotriva oamenilor din Anatot, care vor să-ți ia viața și zic, nu proroci în numele Domnului, căci vei muri ucis de mâna noastră. Totuși Tu, Doamne, mă cunoști, mă vezi, încercetezi inima și vezi că ea este cu Tine, căci ei zic, el, Ieremia, n-are să vadă sfârșitul. Dacă alergând cu cei ce aleargă pe picioare, ei te obosesc, cum vei putea să te iei la întrecere cu niște cai? Și dacă nu te crezi la adăpost decât într-o țară liniștită, ce vei face pe marurile îngânfate ale Iordanului? Căci chiar frații tăi și casa tatălui tău te vând. Ei înșiși strigă în gura mare după tine. Nu-i crede când îți vor spune vorbe prietenoase. Ieremia 12, de la 3 la 6. E sigur că, slujind pe Domnul, te aștepți să ai binecuvântări. Te aștepți să fii ocrotit de Domnul, te aștepți să fii păzit de Domnul. Și Dumnezeu face lucrul acesta pentru că l-a promis. Însă, Dumnezeu te îngăduie, te poate îngădui, mă îngăduie, mă poate îngădui, așa cum l-a îngăduit pe Ieremia, să treci printr-o vale, să treci printr-o perioadă în care în cele mai intime cercuri să nu poți să fii înțeles, în cele mai intime cercuri să ai probleme. Și de aceea, Percepția lui Ieremia, deci nu realitatea, percepția lui Ieremia este că Dumnezeu l-a înșelat. Că Dumnezeu și-a luat mâna de peste el. Că Dumnezeu l-a abandonat și în loc să îi dea binecuvântarea pe care i-a promis-o atunci când l-a chemat în slujbă încă de copil, Dumnezeu a uitat de lucrul acesta. Și de aceea cuvintele lui Ieremia sunt cuvinte de amărăciune. Observați-l cum blastemă ziua în care s-a născut și o să vedem imediat pe parcursul prezentării. Ajunge la un moment dat Ieremia de vorbește irațional, pentru că aceasta este una din slăbiciunile depresiei. În depresie, oamenii ajung de-a dreptul iraționali. De aceea, haidem împreună să urmărim ultimul mesaj, ultimul seminar din acest serial pe care l-am intitulat Când slujitorul Domnului este în depresie. Aveți și note acolo în fața dumneavoastră. Dacă cineva n-a primit notele, să-mi spuneți la urmă și am să mai multiplic pentru dumneavoastră. Și de asemenea, am pus în note mesajul numărul 7, pe care nu-l prezint în biserică, dar care este o metodologie de a ajuta pe cei ce sunt în depresie, pe cei ce sunt în disperare, o metodologie de lucru. Haideți să vedem trei lucruri când este vorba de slujitorul Domnului. Și când mă refer la slujitorul Domnului, nu mă refer numai la noi, păstorii, care stăm în fața dumneavoastră, sau profeții care avem în biserică, sau învățătorii care avem în biserică, slujitorul Domnului ești tu și cu mine, pentru că în ochii lui Dumnezeu noi suntem o preoție universală. Și fiind o preoție universală, fiecare este slujitor al Domnului, în dreptul lui. Primul lucru, raționamentul pentru depresie. De ce un slujitor al Domnului poate să cadă în depresie? De ce se descurajează un lucrător al Domnului? De ce are un slujitor al Domnului acest simțământ că este abandonat de Dumnezeu, uitat de Dumnezeu? De ce? Profetul Ieremia ne prezintă aici în capitolul 20 două argumente. Primul argument este percepția de a fi fost înșelat de Domnul. Percepția de a fi fost înșelat de Domnul. Uitați-vă din nou la versetul 7, însă să ne uităm acum în virtutea textului ebraic. M-ai înșelat, Doamne, și m-am lăsat înșelat. Ai fost mai tare decât mine. Deci m-ai amăgit, Doamne, și m-am lăsat amăgit. Aceasta este percepția lui Ieremia. Ieremia trăiește o deziluzie. Ieremia trăiește experiența cea mai neagră a vieții lui. Slujește și într-o perioadă foarte dificilă în Iuda, tocmai în preajma ducerii poporului în robia babiloniană. Și imaginați-vă că în circumstanțele în care se află, să se ducă în fața împăratului și să spună trebuie să mergeți în robie, nu sună deloc bine. Asta nu este o profeție care să placă, nu? Să spui mereu poporului, de aici de la învon să se pocăiască, să se supără poporul, nu este așa. Dar ce ne spune în fiecare predică să ne pocăim? Să-i chem la rugăciune și la post de două, trei ori în 3-4 luni de zile, se supără. Dar de ce ne trebuie atâta post și rugăciune? Când vii cu mesaj din acesta în care să aduni poporul la oaltă, vrând nevrând, uitați-vă dumneavoastră în jurul dumneavoastră, poporul se tulbură. Dacă stai de vorbă cu prietenii tăi și spui, trebuie să ne apropiem mai mult de Domnul, acum lasă-mă în pace, tot de Domnul ne apropiem. Când insiști cu mesajul acesta, experiența pe care o trăiești este una de respingere. Ieremia are această experiență a respingerii. Și în această experiență a respingerii trăiește această autoînșelare, că Dumnezeu l-a amăgit. M-ai amăgit, Doamne, și m-am lăsat amăgit. Amăgirea lui este cu Domnul, amăgirea lui este cu prietenii, uitați-vă în Ieremia 12:5, amăgirea lui este cu familia, Ieremia 12:6, amăgirea lui este cu colegii săi, preoții și profeții, Ieremia 11, de la 18 la 21. De ce se simte amăgit? Uitați pentru ce se simte amăgit. Ieremia are o chemare divină, pe care și-o onorează cu credincioșie. Uitați-vă în Ieremia, capitolul 1, versetele 4 la 9, Ieremia 1 cu 17 la 19. 2. Ieremia lucrează neînfricat într-o vreme de apostazie în Iuda. Și în această vreme de apostazie, de lepădare de credință, el stă în picioare. Și datorită acestui fapt, are de întâmpinat ura împăratului și ura slujitorilor împăratului. 3. În loc să vadă izbăvirea Domnului care s-a revelat în capitolul 2 prin Ieremia că el este izvorul apelor vii, Ieremia are senzația că Dumnezeu este un izvor de apă secată. Ia auziți-l cum vorbește. Pentru ce nu mai contenește suferința mea? Pentru ce mă ustură rana și nu vrea să se vindece? Să fii tu, Dumnezeule, pentru mine ca un izvor înșelător, ca o apă care seacă? Ieremia 15:18, am citit. Și Domnul a spus în capitolul 2, deci prin gura profetului, eu sunt izvorul apelor vii. Spune acestui popor, m-au părăsit pe mine și au săpat puțuri crăpate, fântâni crăpate, care nu țin apă și m-au părăsit pe mine izvorul apelor vii. Și acum Ieremia spune, dar de ce nu-ți mai aduci tu aminte de mine? Ești tu pentru mine o fântână înșelătoare? Percepția lui este una de amăgire din partea Domnului. Lucrul acesta, frașesorul, doamnelor și domnilor, se poate întâmpla cu oricare dintre noi. Este drept că noi avem o mândrie specifică, fiecare dintre noi, noi nu greșim, noi nu facem așa ceva, noi nu vorbim așa ceva. Dar gândește-te bine în singurătatea ta când ai murmurat înaintea Domnului, cam ce ai spus atunci? Cam cum te-ai adresat lui Dumnezeu? N-ai vorbit în felul acesta? Sunt convins că așa ai vorbit. Sunt convins că așa ai vorbit. Dar, repet, nu este un adevăr că Dumnezeu ne-a abandonat, după cum vom vedea, nu este un adevăr că Dumnezeu ne amăgește, nu este un adevăr că Dumnezeu ne înșală. El nu amăgește pe nimeni, nici nu poate înșela pe cineva. Percepția noastră este aceasta. Oricât de mare am fi, percepția noastră este aceasta. Deci primul lucru care produce depresie sufletească pentru un lucrător al Domnului este această percepție de a fi amăgit de Domnul. Și al doilea lucru care cauzează această depresie sufletească este respingere constantă din partea Domnului și din partea prietenilor. Versetul 10 din pasajul nostru. Căci aud vorbele rele ale multora, spaima care domnește împrejur, se teme de ei, învinuiți-l, strigă ei, haidem să-l învinuim. Toți cei ce trăiau în pace cu mine pândesc să vadă dacă mă clatin și zic, poate că se va lăsa prins. Vom pune mâna pe el și ne vom răzbuna pe el. Sigur, când trăiești astfel de experiențe cu cei care ar trebui să te sprijinească în lucrul Domnului, cu cei care ar trebui să plângă cu tine, să postească cu tine, să se roage cu tine, să postească pentru tine, pentru că sunt timpuri, frașii și surori, doamne și domnilor, când personal nu poți să te rogi și personal nu poți să plângi, nu poți să postești. Sunt timpuri. Sănătatea nu-ți permite, starea sufletească nu-ți permite. Și atunci este bine și bun ca cineva de lângă tine să zică, văd starea în care ești, vreau să mă rog eu pentru tine, vreau să-ți iau eu povară, vreau să-ți duc eu povară. Dar Ieremia nu găsește pe oamenii aceia, nu găsește pe slujitori aceia, nu găsește profeții aceia, nu găsește preoții aceia, pentru că el face parte din ceata preoților, este din neam preoțesc. Fiind în Anatot, era oraș preoțesc. Nu găsește cine să-l ajute. S-a dus în fața împăratului, împăratul a respins. Biblia spune că stătea la un foc de cărbuni și când i-a dus să-i citească profețiile, a zis, aruncă-le în foc, ațâță-l mai bine. Deci nici n-a vrut să părăsească confortul lui de lângă foc, să se încălzească, dar să meargă să-i mai dea o mână de ajutor acestui om al lui Dumnezeu. Și lucrul acesta l-a descurajat. De multe ori când te uiți în jurul tău, sunt mulți așa de comozi, că nu ți-ar întinde o mână, nu ți-ar spune o vorbă de încurajare în lucrul lui Dumnezeu. Asta nu spunem că ne plângem noi, vorbim despre omul lui Dumnezeu în depresie, deci acesta este subiectul, nu? Mai degrabă îți pune o critică, mai degrabă îți mai pune o greutate pe umeri și te apasă decât să-ți dea o vorbă de încurajare, o vorbă bună. Ieremia trăiește aceste experiențe. Nu este slujitor al Domnului care să nu le trăiască, nu este. Eu le-am trăit și fiecare dintre colegii mei cred că le-a trăit. Pentru că așa este lucrul acesta, așa este lucrul Domnului. Dumnezeu ne îngăduie pe fiecare pe acolo pentru ca să învățăm în toate lucrurile să depindem total de Domnul. Nu să depindem de oameni sau de noi sau de abilitățile noastre, pentru că depindem de nimic când depindem de noi. Însă dacă depinzi de Dumnezeu în fiecare zi, chiar când ai senzația că El te-a abandonat, la vremea potrivită El te ridică. La vremea potrivită El te ridică. Deci, două lucruri îl determină pe Ieremia ca slujitor al Domnului. Să cadă în depresie. Percepția că Dumnezeu l-a amăgit când l-a chemat în slujbă și nu mai este cel care i-a promis, nu te teme, nu-ți faci nicio problemă că eu sunt cu tine, și apoi respingerea aceasta constantă pe care o are din partea prietenilor, din partea împăratului, din partea preoților, din partea profeților. În al doilea rând, care este răspunsul nostru în depresie? Potrivit doctorului Mortimer Ostow, în cartea sa The Psychology of Melancholy, psihologia melancoliei sau psihologia depresiei, doctorul Mortimer spune în felul următor, citez: depresia, în orice stare a dezvoltării ei, va include un component al mâniei. Această mânie este direcționată împotriva persoanei de la care se așteaptă să ofere dragoste, dar care a dezamăgit în schimb de prea multe ori. Mânia poate conduce la iritare, de asemenea la tendința de a răni pe cei din jur, de a distruge. În depresia sa, Ieremia a răspuns cu trei manifestări ciudate. Prima este amărăciune acută. Deci cum răspunde Ieremia în depresie? Amărăciune acută. Versetul 14. Auziți-l. Blestemată să fie ziua când m-am născut. Ziua în care m-a născut mama să nu fie binecuvântată. Cum poate un om al lui Dumnezeu să vorbească în felul acesta? Și Iov a vorbit așa. Și s-a lăudat Dumnezeu cu Iov. Nu s-a lăudat Dumnezeu cu Iov? Ba da. În depresie, una din experiențele pe care le are fiecare este o amărăciune acută. Acute bitterness. Exaggerated bitterness. Și în amărăciune vorbești lucruri ireale. Este ca și într-o ceartă între soț și soție. La amărăciune spui lucruri de care îți pare rău după aceea. O jumătate de oră mai târziu, cum ai putut să le spui, nu? Lucruri care poate te urmăresc toată viața. De ce le-ai spus? De ce le-ai rostit? Ieremia nu este scutit. Profetul nu este scutit. Omul lui Dumnezeu nu este scutit. Păstorul nu este scutit. Așa că, dacă la un moment dat ne-ați auzit pe noi spunând lucruri de care v-ați mirat, nu vă mai mirați, pentru că suntem oameni de aceeași fire ca dumneavoastră. Amărăciune acută. A doua reacție, al doilea răspuns este că în depresie acută omul devine irațional, chiar slujitorul Domnului, chiar prorocul. Irațional. Uitați-vă în versetul 15 și 16, dacă nu este irațional Ieremia. Blestemat să fie omul care a adus vestea aceasta tatălui meu. Ți s-a născut un copil de parte bărbătească și a umplut de bucurie inima cu ea. Omul acela să ajungă ca cetățile pe care le-a nimicit Domnul, fără milă, să audă gemete dimineața și strigăte de război la miază. Ce vină a avut omul care s-a dus și a spus la tatăl Ieremia: domnule Ieremia senior, ți s-a născut un copil, încă băiat, aveți un urmaș, domnul Ieremia senior. Dar Ieremia e irațional. Blestemat să fie omul care a dus vestea aceasta la tatăl meu. Este o dimensiune acută, acută a depresiei sufletești. Și să nu vă surprindă, frați și surori, doamnelor și domnilor, că în această dimensiune acută poate să cadă un slujitor al Domnului care este călcat mereu, 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 sistematic în picioare și la care Domnul nu-i mai răspunde de multă vreme. Irațional. Și când ești irațional, vorbești irațional. Faci afirmații iraționale. Ai imaginație irațională. Te gândești și strece prin minte ce un om sănătos nu poate să vorbească. Dar un slujitor al Domnului, un proroc, un păstor, un episcop, un lider, un dirijor, un lider de tineret, oricine or fi el. Când ești irațional, nu mai vorbești cursiv, dai în bâlbâială. Când ești irațional, exagerezi în toate lucrurile. Te temi de umbră. În toți vezi un vrăjmaș. Când ești irațional și îți întinde cineva mâna să te ajute, în prima fază nu-ți dai seama că are intenție bună să te ajute, ai impresia că vine împotriva ta. Este o dimensiune exagerată, exagerat de adâncă, de mare, în depresie sufletească. Deci prima reacție este amărăciune acută, a doua este irațional și a treia reacție în depresie acută, nu vă surprinde lucrul acesta chiar la proroci, chiar la păstori, chiar la slujitorii Domnului, gânduri sinucigașe. Gânduri sinucigașe. Versetul 17 și 18. De ce n-am fost omorât în pântecele mamei? Ca să-mi fi fost ea mormântul meu. De ce n-a rămas ea veșnic însărcinată cu mine? Pentru ce am ieșit din pântecele mamei? Ca să văd numai suferință și durere și să-mi sprăvesc zilele în rușine? De câte ori ai spus și tu, mai bine aș muri? N-avem curajul așa aici, nu? Mai bine aș muri. Mai bine m-ar lua Dumnezeu de pe pământ. Mai bine mă lua Dumnezeu până acum, să nu văd ce văd. Ăsta este Ieremia. Ăsta este Lazar Gog. Ăsta ești tu. Oricare-i fi. Nimeni n-a scăpat de un moment din acesta, de o stare din aceasta. Numai mândria, ți se pare că te scapă. Să spui, cu mine nu se întâmplă așa ceva, eu n-am vorbit așa ceva. Ma să nu spună cel de lângă tine sau cel de lângă tine ce ai vorbit, nu? Depresie acută. Încă o dată, într-o depresie acută, chiar slujitorul Domnului, chiar la acela la care te-ai aștepta, putere mai mare, tărie mai mare, capabilitate mai mare, răbdare mai multă, stabilitate mai mare, profetul, păstorul, liderul, poate să aibă această stare de amărăciune, poate să fie irațional în vorbirea lui sau în vorbirea ei și poate să aibă la un moment dat aceste gânduri sinucigașe. Și când vin aceste gânduri sinucigașe, lângă ele se mai poate adăuga gândul de abandonare a oricărei lucrări, gândul de abandonare a oricărei voințe de a te îndrepta. La aceasta, la gândurile sinucigașe, la mărăciune acută, la irațional, se adaugă de asemenea această tendință exagerată de izolare. Oamenii se izolează, nu mai vor să vorbească cu nimeni, cum spuneam și altă dată, nu mai vor să mănânce, nu mai vor să-și ia medicamentele în cazul în care sunt pe medicație, pentru că nu mai văd nimic bun și nu mai au nicio încredere în bunătatea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu i-a abandonat, dacă Dumnezeu i-a amăgit, dacă Dumnezeu i-a înșelat, ce să mai creadă în El? Deci aceasta le este percepția. Dar să vedem în al treilea rând atunci resursele noastre împotriva depresiei. Sunt resurse să ieșim din ea? Sunt? Ieremia ne spune că sunt. Uitați-vă la două resurse mari pe care Ieremia ni le prezintă în acest capitol 20, pentru că dacă vă uitați bine la formatul capitolului 20, frate și surori, doamnelor și domnilor, de la versetul 7 la 18, Ieremia vorbește între două manifestări de depresie. Ieremia vorbește între două manifestări de depresie și în aceste două manifestări de depresie el are momente de luciditate ca să vadă că Dumnezeu îl poate scoate de acolo și ne prezintă modalitatea și măsura în care se poate ieși din ea. Prima este convingerea că Domnul lucrează și în momentele lui de tăcere. Deci chiar dacă Domnul tace și nu vorbește cu tine sau cu mine, nu ți auzi de strigătele sau gemetele, Dumnezeu lucrează. Uitați-vă ce spune versetul 11. Dar Domnul este cu mine ca un viteaz puternic. Cine spune lucrul acesta? Ieremia, un om irațional, un om amărât, are momente de luciditate. De aceea, prigonitorii mei se vor potigni și nu vor birui, se vor umplea de rușine că n-au lucrat cu chibzuință, de o veșnică rușine care nu se va uita. Dar Domnul este cu mine ca un viteaz puternic. Și când tace, frați și surori, doamnelor și domnilor, Domnul este cu noi. Iisus Hristos a avut aceeași trăire ca și Ieremia. Când a fost pe cruce, Iisus a strigat, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Dar în momentul acela în care Dumnezeu nu i-a răspuns lui Iisus, fiului său, Dumnezeu Tatăl era la lucru. Ia uitați ce spune cuvântul Domnului în 2 Corinteni 5 cu 19. 2 Corinteni 5 cu 19, aș vrea să vă citesc pasajul acesta, pentru că este foarte important, fiindcă ne vorbește despre ceea ce Domnul face în momentele lui de tăcere. Citesc și 18. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării, că adică, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Când făcea lucrul acesta? Pe cruce. Prin sângele crucii ne-a împăcat. Deci când Domnul Iisus Hristos a strigat ca și Ieremia și ca și David, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? În momentele de tăcere, Dumnezeu lucrează. Dumnezeu lucrează. Ia uitați-vă la acest pasaj frumos din Exod, capitolul 3, versetele 7 la 10. Copiii lui Israel plângeau, strigau, pentru că apăsarea lor în Egipt era foarte, foarte mare. Domnul a zis, am văzut asuprirea poporului meu care este în Egipt și am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui, căci îi cunosc durerile, dar Dumnezeu tăcea. Și uitați ce planuri făcea în momentul acela. M-am pogorât ca să-i izbăvesc din mâna egiptenilor și să-i scot din țara aceasta, să-i duc într-o țară bună și întinsă, într-o țară unde curge lapte și miere, și anume în locurile pe care ei le locuiesc astăzi, cananiții, hetiții, amoriții, feriziții, heviții și ebusiții. Iată că strigătele israeliților au ajuns până la mine și am văzut chinul cu care ei se chinuiesc. Acum vino că eu te trimit înaintea lui Faraon. Ce făcea Domnul? În timpul acesta când poporul plângea și striga, lucra. I-a spus lui Faraon să-mi crești unul bine care să te bată cu toiagul. Deci lucra în timpul acesta. Păi ăsta care îl crești în casa ta, îl trimit după aceea să-l moi puțin prin pustiu și apoi să-l trimit înapoi. Când vine înapoi la tine o să fie mai noduros și o să te lovească mai zdravă. Că crescând în casa ta o fi prea fin, știți? Era pui de faraon. Dar acum trebuia să vină cu tălpile crăpate, cu mâinile noduroase, pentru că era cioban. Când Israel plângea, Domnul lucra. Sau uitați-vă în acest pasaj. Marcu 6, 46. Ucenicii erau pe Marea Tiberiadei. Țipau, plângeau, se necăjeau. Și dacă vă uitați în Marcu spune lucrul acesta, 6:46 spune, Domnul știa că se necăjesc. Așa spune cuvântul Domnului. Deci când ei se luptau cu întunericul, cu valurile, cu frica, și el era pe munte, zice, Domnul știa că ei se necăjesc. De ce s-a dus la ei? Pentru că Domnul și când tace lucrează. De aceea Ieremia spune, dar Domnul este cu mine ca un viteaz puternic. A știut dilema apostolilor de a hrăni mulțimea care a venit la asculte. Uitați-vă în Ioan capitolul 6, versetele 5 la 12, în particular versetul 6. A zis, dați-le de mâncare, dar Ioan este singurul care spune ce era în mintea lui Iisus Hristos. Spunea lucrul acesta pentru că voia să-i încerce, dar el știa ce are în minte și ce are în inimă, să le mulțească pâine. Frați și surori, doamnelor și domnilor, oricât de adâncă este depresia, dezamăgirea, amărăciunea, Domnul te vede și Domnul nu te abandonează. Domnul este lângă tine ca un războinic puternic, ca un viteaz puternic, este lângă mine și în vremea aceea în care El tace, face cel mai glorios plan pentru tine și pentru mine. Unul care îl face de râs pe diavolul. Știți? Îl lasă pe diavolul să creadă că a ajuns în punctul cel mai mare al bucuriei lui. Și când ajunge în punctul cel mai mare al bucuriei lui, bună oară, a înfrângerii tale sau înfrângerii mele, atunci vine Dumnezeu. Și de aceea el are întotdeauna pregătit un Isaac. Știți ce înseamnă Isaac, nu? Înseamnă Domnul râde la urmă. Înseamnă Domnul râde la urmă. La anul pe vremea aceasta o să... Ai un copil, Sara, am 100 de ani, domnul meu, ce mai trebuiește mie, cine mai poate face copii? A născut un copil, cum i-a pus numele? Isaac, pentru că i-a râs, înseamnă a râs, fiindcă cel ce râde la urmă e Domnul. Dar râde de biruință, râde de bucurie, râde de ispravă pe care o face, de planul glorios pe care îl pune la dispoziția ta. Și al doilea lucru pe care îl face Domnul în timpul depresiei, ca să te ridice, să ne ridice, cum l-a ridicat și pe profetul Ieremia, în mijlocul depresiei, continuă să vorbești cu Domnul. În mijlocul depresiei, continuă să vorbești cu Domnul. Uitați-vă la versetul 11 la 13. Dar Domnul este cu mine ca un viteaz puternic, de aceea prigonitorii mei se vor potigni și nu vor birui, se vor umplea de rușine. Și versetul 12, și acum, Doamne, Dumnezeul oștirilor, el vorbește cu Domnul. Se roagă, care încerci pe cel neprihănit, care pătrunzi rărunchii și inimile, fă-mă să văd răzbunarea ta împotriva lor, că-și ție îmi încredințezi pricina. Cântați Domnului, lăudați pe Domnul, că cel izbăvește sufletul celui nenorocit din mâna celor răi. Vorbește cu Domnul. Nu-i simplu, dar vorbește cu El. Roagă-te Lui. Chiar dacă ai spus o propoziție, o frază mai scurtă, când te-ai pus în pat, în amărăciunea ta, spune, Doamne, Tu înveți sufletul. Doamne, Tu înveți familia. Doamne, Tu înveți inima. Doamne, Tu îmi știi cărările. Doamne, Tu îmi știi intențiile. Vorbește cu Domnul. Pentru că este cel mai bun lucru. Cel mai bun lucru. Autorul creștin, doctorul John Haggai, are o carte foarte frumoasă, mi-a plăcut, am citit-o de câteva ori pentru că este deosebit de bine scrisă, How to Win Over Worry, cum să câștigi peste amărăciune, peste depresie, cum să învingi depresia, dacă vreți. Povestește în cartea lui următorul lucru și zice, la începutul activității mele pastorale, lucram într-o biserică mică. Pe lângă faptul că biserica era mică și nu era în stare să îngrijească de toate nevoile mele materiale, era și o biserică divizată. Deci o mână de oameni și aceia divizați. Și îmi făceau probleme în fiecare zi, în fiecare zi. Și în perioada aceea în care trebuia să mă duc să lucrez undeva și să câștig ceva în plus pe lângă pâinea casei și să mă ocup de problemele bisericii, în perioada aceea mi s-a născut primul copil. N-auziți ce spune omul acesta lui Dumnezeu? Am dus soția la spital și medicul care a venit să o asiste la naștere a venit beat, aici în America. Beat. soția născut și doctorului, pentru că nu vedea bine din cauza alcoolului, i s-a părut că nu-i dezvoltat bine copilul. Și spune doctorul Hagai, Jean Hagai, a luat copilul nostru și l-a pus într-un incubator, așa cum se face cu un copil nedezvoltat perfect din punct de vedere fizic, și zice, a pornit căldura în incubator, dar fiindcă era beat, a pus căldura foarte high și copilul nostru, care s-a născut perfect, sănătos, a devenit, până la ora asta în care eu vorbesc, care 40 și ceva de ani acum, i-a afectat creierul, i s-a copt creierul acolo în incubator. Și acum, la 40 de ani, trebuie luat în brațe, purtat în brațe și mutat de pe un loc în altul. Deci... Și a zis, nu mi-a fost suficient certurile din biserică, batjocurile din biserică, neajunsurile din biserică, a trebuit să îndur și aceasta din partea lui Dumnezeu. Ca să mă liniștesc, uitați ce spune el, citez. Într-una din acele zile, aproape că mi-am pierdut mintea, de necaz, m-am urcat în mașină și am condus în afara orașului, pe un drum de țară, izolat, unde să nu mă vadă nimeni. Am deschis ușile mașinii și am ieșit afară. Mi-am ridicat mâinile spre cer și am început să umblu încoace și încolo, mulțumindu-i Domnului pentru toate lucrurile pe care le-am găduit în viața mea. Din momentul acela am început să mă simt bine și așa mi-am păstrat sănătatea minții și a inimii până astăzi. Am încheiat citatul. Este unul dintre cei mai mari predicatori, doctorul Jean Hagai. Cum poți să învingi peste depresie? Vorbește cu Domnul. Vorbește în rugăciune, vorbește în laudă. Mulți o să zică, și-a pierdut mințile. Nici o problemă. Pentru că nu contează ce zic cei de lângă tine, contează ce face Domnul cu tine. Aia contează. În concluzie, depresia este o maladie care afectează pe oricine. Un slujitor al Domnului nu este scutit, indiferent cine o fi el. Ieremia n-a fost scutit, Ilie n-a fost scutit, Iisus Hristos, omul, n-a fost scutit. Da, în depresie ai percepții eronate. Una dintre ele este că Domnul te-a înșelat. M-ai înșelat, Doamne, și m-am lăsat înșelat. M-ai amăgit, Doamne, și m-am lăsat amăgit. Și aceasta o are un om care a lucrat mult pentru Dumnezeu. Și știți, cu cât lucrezi mai mult pentru Dumnezeu, cu atât te dezamăgești mai tare. Vreau să înțelegeți lucrul acesta. Pentru că un om care își pune viața în mâna Domnului, își sacrifică familia pentru Domnul, își sacrifică timpul, totul pentru Domnul și vede că Dumnezeu nu mai vorbește cu el, oamenii întorc spatele, cei apropiați întorc spatele, omul acesta are amărăciunea cea mai mare, depresia cea mai profundă. Și într-o depresie, de felul acesta, reacția este amărăciune, reacția este devii irațional, cum a fost Ieremia, blestemat să fie omul care a dus vestea aceasta. Irațional. Sau chiar gânduri sinucigașe. Dar ca să poți să-ți capezi din nou sănătatea mentală, echilibru sufletesc, să poți să ieși din depresie, să poți să ieși din decepție, să poți să ieși din dezamăgire, să poți să ieși din starea aceea de melancolie acută, adu-ți aminte de aceste adevăruri. Dumnezeu și când tace, este lângă tine. Dumnezeu și când tace, pregătește planul cel mai bine pus la punct pentru izbăvirea ta. Și pentru că este lângă tine, Dumnezeu acela care tace și pregătește planuri ca pentru Israel să scoată din Egipt, vorbește cu el. Nu trebuie să fii sofisticat în vorbire, nu trebuie să fii sofisticat în rugăciunea pe care o spui, nu trebuie să fii sofisticat în lauda pe care o aduci. Cum spunea doctorul Hagai, m-am dus unde să nu mă vadă nimeni Și acolo, ca să nu cadă lumea că am înnebunit de-a binele, mi-a ridicat mâinile spre cer și am spus: Doamne, pentru tot ce ai îngăduit, îți mulțumesc. Dacă tu ai îngăduit, ai îngăduit cu un scop. Și a început să mă liniștească. A început să mă liniștească. Și nu vede dificil că trebuie să poarte și astăzi în brață un om de 40 de ani, nu? Pentru că Domnul este cu el. Pentru că Domnul este cu el. Și binecuvântările care au venit după aceea, de-a lungul timpului, au fost mai mari și sunt mai mari decât încercarea prin care a trecut și în care este și astăzi. Doctorul Jean Haggai, de exemplu, este un nume în lumea creștină, modernă și contemporană, un autor cu nume, în special în probleme de depresie, de îngrijorare, de frică, de aceste maladii acute care bântuie pe orice om, inclusiv pe oameni, Dumnezeu. În concluzie, încurajează-te. Încurajează-te. Dacă ești în depresie, nu fii mândru și spune: nu sunt în ea. Admite unde ești. Dacă ai fost auzit vorbind irațional, o să fii auzit că vorbești din nou cum trebuie. Dacă te încrezi în Domnul. Dacă te încrezi în Domnul. Și de ce nu te încrezi în Domnul? Pentru că El niciodată nu abandonează, este numai percepția ta sau percepția mea greșită că El ne-a abandonat sau că ne-a înșelat. Dumnezeu nu poate fi ispitit să abandoneze, nu poate fi ispitit să ispitească sau să înșele. Planurile Lui întotdeauna sunt așa cum îi spunea prin Ieremia lui Iuda în vremea aceea, căci eu știu gândurile mele care le-am cu privire la voi. Care sunt? Gânduri de pace și nu de nenorocire. Ca să vă dau un viitor și o speranță. Și speranța pe care o dă Domnul este o speranță care nu înșală. Este o speranță care ridică, este o speranță care îți dă din nou viață, este o speranță care te leagă de Domnul, Domnul vieții. Leagă-te de El și în seara aceasta, în concluzia acestui seminar, pune aceste cuvinte la inimă și fii o binecuvântare pentru cineva, pentru că tu le-ai auzit, acum toate 6 vor fi pe CD-uri, trimite-le la o familie care trece prin depresie, care este necăjită. Sunt prea mulți acolo și n-au curajul să spună sau nu sunt cine să-i ajute. Fii tu o binecuvântare pentru astfel de familie, pentru astfel de frate sau soră. Amin?